halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa 7 bisha November sanadkan waa 2016 idaacaddeenna waxaa si wada jir ah kugu soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan kugu haynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay in iyaga iyo galmudug ay ku heshiiyeen xabad joojin laga hirgeliyay gaalkacyo.
Waxaanu intaan wada joognay qadka taleefanka ku xariiray wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdiraxmaan Sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxaanu isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin.
Guddiga qaramada midoobay ee kormeera cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea oo warbixin sanadeedkooda soo saaray una hadlay arrimo badan oo Soomaaliya ku saabsan.
Mareykanka oo berri loo dareerayo goobaha codbixinta si madaxweyne cusub loo doorto, Donald Trump ayaa ka hadlay Soomaalida Minnesota ku nool.
Doodda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha hay'adda FBI da James Comey ayaa u sheegay Kongreeska in dib u eegistii lagu sameeyay emailada Hillary Clinton la xiriiray aanay muujinayn wax xiriir la leh fal dambiyeed, iyadoo ay musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo ninka ay ishayaan Donald Trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyay ee codeynta berri oo talaada ah. Baaritaan aanu samaynay waxba kuma aanan helin, ayuu ku yiri warqad uu u diray Kongreeska agaasima Comey. Comey ayaa bishii July sheegay in isticmaalka Hillary Clinton ee emailada ay u isticmaashay qad gaar ah u ahaa mid taxadar xumo iyo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay, balse aanu ahayn mid dambi ah. Ololaha Hillary Clinton ayaa soo dhaweeyay jawaabta FBI-da. Musharax kasta waxa uu diiradda saarayaa maanta Isniin gobollada hadba u codeeya xisbi, kuwaasi oo door weyn ka ciyaara cidda ku fariisanaysa kursiga madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ka ololayn doonta gobollada Michigan, North Carolina iyo Pennsylvania, halka Trump isaguna uu ka ololayn doono gobollada Florida, North Carolina, Pennsylvania iyo New Hampshire.
Xoogga Syria ee Kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda Mareykanku ay garab ka siinayso dhanka duqeynta cirka iyo la taliyaan military ayaa maalintii Axadii shalay waxa ay bilaabeen weerar ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Raqqa ee dalkaasi Syria ee xarunta u ah kooxda Daesh. Dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay u fidinayaan kooxda Syrian Democratic Forces oo ay xataa ku jiraan dagaalyahanin Carabaa.
Ciidamada Kurdishka Ciraaq ayaa maanta bilaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish. Ciidamada Bashmirga ayaa magaalada ku hareereysan toddobaadyo ka hor inta aysan weerarka qaadin. Kornel Safeen Rason oo ka tirsan ciidamada lagu magacaabo Bashmirgaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qiyaastii 100 dagaalyahanada Daacish ay ku jiraan magaalada Bashiqa. Duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal iyo madaafiic culus oo magaalada lagu garacay Axadii ayaa waxaa xigay weerar maanta bilowday. Magaalada Bashiqa waxay 13 kilomitir dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada Mosul oo ah magaalada ugu ballaaran Ciraaq ee weli ay maamulaan kooxda Daacish. Ciidamada Ciraaq oo ay weheliyaan kuwa Bashmirgaha ayaa weerar ku qaaday Mosul 3 toddobaad ka hor, inkastoo ay galeen qaybo ka mid ah xuduudda magaalada, haddana weli uma aanay suuragelin inay magaalada gacanta ku wada dhigaan.
Ammaanka magaalada New York ayaa la adkeeyey xilli hal maalin ah oo qura ay kaarsan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. Maamulka magaalada New York ayaa waxa uu sheegay dadweynaha inay u diyaar garoobaan ciidamo badan oo booliis ah oo magaalada gaafuureegi doona maalmaha soo socda. labada musharax ee u taagan xilka madaxtinimada ayaa labaduba waxa xarun u ah magaalada New York, waxaana labaduba ay ku sugnaan doonaan habeenka Talaadada natiijada doorashada halkaasi oo ay kula hadli doonaan taageerayaashooda. Waxaa jirta cabsi iyo cagajugleyn ka imaanaysa qaar ka mid a taageerayaasha musharaxiinta, gaar ahaana kuwa taageersan Donald Trump, oo ku hanjabay inay diidi doonaan haddii musharaxooda uu guudaraysto. Waxaa kaloo jirta cabsi ah in kooxo argixiso ah ay bartilmaameedsanayaan New York, Virginia iyo Texas.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa degan maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraaraa ee shalay dhacayna ay markaasi korortay oo haatan ay gaarayso in ka badan 30 qof. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay in ay qadadka telefoonka ku wada hadleen, xabad joojin cusubna lagu heshiiyey. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo xaalka magaalada Gaalkacyo maanta uu degan yahay, haddana weli waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyada colaadda Gaalkacyo ay u dhexaysa ee gobolka ka Arribiya, kuwa oo weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka xaafadda Garsoor. Dagaalkii shalay dhex maray ciidamada labada maamul oo ahaa kii ugu xoogganaa tan iyo inta Gaalkacyo ay ka aloosan tahay xiisadda colaadeed ee u dhexaysa Galmudug iyo Puntland, ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 ruux, kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii diribtu ay u dhexaysay, walow ay jireen dad rayida oo rasaasta meelo fogfog ay ugu tagtay. Dagaalkii shalay ayaa yimid xilli hogaamiyaasha labada maamul ay wada hadalla ku galeen dalka isutaga Imaaraadka Carabta, lana sugayey dhaqangelinta qodobo ay ka mid ahaayeen xabad joojin ha yeeshee suurtagalnimada qodobadaasi ma noqon kuwa dhaqangalay kadib markii weerara foolkafoola ay dhex mareen ciidamada labada maamul. Cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah, waxa uu dhinacyada gobolka ugu baaqayaa joojinta colaadda daba dheeraatay ee ka jirta Gaalkacyo.
Runtii waa run Cabdiwaaxid, waxaan soo jeedin lahayn in dhalinyarada ku sugan gobolka Mudug labada maamulba iyo xubnoodiinka iyo haweenka iyo waxgarabka iyo xoqolada in loo istaago sidii xabadaas loo joojin lahaa. Runtii dhalinyaradu doorkika kaga aadan waxa weeyaan in labada maamulba ay u jeediyaan in xabadda la joojiyo. Runtii xabadda waxa ku dhimanaya waa wiil, waxa ku barakacayana waa hooyooyin iyo maati. Xilli ay Soomaaliya ku guda jirto abaaro fara badan ay soo wajaheen, marka in culays looga dhigo aniga ama qabo in xabad haddana muxuu ahay loogu daro.
Duqeyda dhaqanka iyo qeybaha culimada gobolka oo dhowr jeer oo kulamo ku yeeshay Gaalkacyo ayaa qodobo ay u soo jeediyeen dhinacyada gobolka isku haya aysan suurto gelin kadib markii maamulada ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xal u helidda labada dhinac. Hase ahaatee, isku dhicii ugu dambeeyey ayaa mugdi sii geliyey rajada dadka reer Gaalkacyo ay qabeen kadib markii tiro yar oo dada oo ku harsanaa Gaalkacyo ay mar kale dib u barakaceen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Warbixintan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaa magaalada Boosaaso shir jiraayid oo wadajir ah ku qabtay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating, iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada Soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlayay xiisadda Gaalkacyo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha Galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
Waxaan kale oo aad isla soo qaadnay dhibaatada kasoo cusboonaatay Gaalkacyo. Waa arrin xanuun badan, waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato, loona baahan yahay in xal waara loo helo Gaalkacyo iyo Mudug. Waxaanu intaan wada joognay qadka telefoonkan ku xariiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin, kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maanta Jimco ah Gaalkacyo. Inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo. Waxaa qadka soo galay taliyayaasha ciidamada,
ayagana amar waa la siiyay in ay xabad joojin la suubiyo.
Ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating oo ay shirka jiraayd wada qabteen madaxweynaha Puntland ayaa isna ka hadlay arinta Galkacayo.
The other big issue we've been discussing is Galkacayo, where we are all concerned by the outbreak of hostilities once again.
Qodob kale oo aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka Galkacayo, taas oo aan ka walaacsanahay dagaalada haatan dib uga soo cusboonaaday. Waa sheeko dheer arinta Galkacayo, laakiin arinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin degdeg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaaro xaaladda Galkacayo. Waxa aad ii dhiiri geliyay tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay Taliye Siciid, halka madaxweynaha Galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey Taliye Qooce, iyada oo labada mas-uulba ay taliyaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Michael Keating ayaa isaga hadalkiisa sii wata, wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wada jir ah oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si wada jira ugu kulmi doona maalinta Jimcaha magaalada Galkacayo, kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta, ayuu yiri Michael Keating. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda Galkacayo ee soo noqnoqotay, isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaaleysan yihiin, ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka Galkacayo.
Waxaan rajaynayaa marka xabad joojintaasi ay tahay inuu hirgasho, waxaan rajaynayaa Galkacayo dhibaatada inay dhamaato, waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay inay dadka Galkacayo nabad ku naaloodaan. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo, waqti xun abaar lagu jiraa, waxaan u baahanahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan, horumarka magaalada laga wada shaqeeyo, meeshii dagaalkii colaad laga shaqeyn lahaa. Puntland waxaa ka go'an in ay dariskeeda kula noolaato nabadgelyo, horumarna ummadda loo horseedo. Dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin. Xabad uma baahna maanta, 2016 baa maraynaa. Waxaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore. Waxaan rajaynayaa dhanka kale ay arrintan nala qaataan, oo ayaa ka rajaynaynaa nabadda lagu soo dabaalo dalka. Guul iyo khayr baan rajaynayaa.
Qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka, taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating uu ku hambaliyay Puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay doorashada aqalka hoose, isaga oo sheegay inuu sidoo kale Puntland ku hambalyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay, nalana socodsiinay.
Musharaxiinta madaxweynenimada ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii u dambeysay isaga kala gooshiyo goboladaas si weyn ay ugu tartamayaan ee laga helayo codadka lagu badiyo ee dalkan Mareykanka. Maalintii shalay, Donald Trump ayaa waxa uu booqday magaalada Minneapolis, halkaasi uu si weyn ugu weeraray qaxootiga ka yimaada wadamada Siriya iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Donald Trump ayaa mar kale Soomaalida Mareykanka weerar afka ah ku qaaday, isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka Minnesota. Donald Trump oo shalay gelinkii dambe gaaray Minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah, isagoo si dadban u weeraraya Soomaalida.
Oh, Minnesota! Oh, Minnesota! Do you know what's going on? Do you know what I'm talking about?
Minnesota, Minnesota, waad ogtihiin waxa socda, waad ogtihiin ma ogtihiin waxaan ka hadlayo. Ma doonayo inaan sida siyaasiinta u hadlo. Dunida oo dhan ayaa og waxa ka socda Minnesota. Dunida oo dhan baa og waxa idin haysta. Hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga 500 iyo 1500 qaxootiga ka imanaya Suuriya ee waddankeenna imanaya. Waxay doonaysaa tira aan xad lahayn oo qaxootiga soo galootiya inay dalka yimaadaan, weliba ay Minnesota yimaadaan. Dadka oo dhan taas waad ka badisaan.
Donald Trump oo weeraraya siyaasadda Hillary Clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan Mareykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan, isagoo sheegay in qorshaha Clinton uu taa meesha ka saarayo.
Her plan will import generations of terrorism, extremism, and radicalism
qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagtir abka ab, kuwaas oo iskoollada iyo xaafadaha idinku iman doona, taasoo aad haddaba haysaan. Haddii la ii doorto madaxtinimada, waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah.
Donald Trump, oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro, ayaa si gaar ah hadalkiisa ugu xusay Soomaalida iyo sida uu yiri sida ay xagjirnimadooda u saameysay gobolka Minnesota.
Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
Minnesota waxaad markhaati kirtii oo aad aragteen dhibaatada ka timaada marka qaxooti aan si qoto dheer loo baadhin uu dalka yimaado. Tiro badan oo Soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey, gaar ahaan iyadoo aan la idinkala tashan oo idan taageero u muujin. Qaarkood waxay ku biirayaan ISIS iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba.
Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil Soomaali Mareykana uu tooray ku weeraray mool ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolkaasi.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisa ee tuurayda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doona qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka degan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Mas-uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo Soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee Trump uu ku qaadayo Soomaalida gobolka. Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi, oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka, ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwa aad u qaab daran.
Run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin, inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo, waxaanu arkayey arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aana laga filayn.
Minnesota, oo ay degan yihiin Soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun, ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ka codaynayaan Trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah.
Dadka Soomaalida ahna runtii arrintan aad bay micnaha uga xumaanayaan, sida aniga aan uga xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qayb galayo inuunan micnaha u codaynin. Hadda awoodda aan leenahay waxa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada Soomaaliyeed.
Minnesota, oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah, ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah, waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysay Hillary Clinton. Sanadkii 1970-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga, markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhoweynta soo galootiga, iyadoo dadkana loogu yeero Minnesota Nice ama Minnesotadii wanaagsanayd.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha igu welisa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa v o a Washington. Kooxda qaramada midoobe ee kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo saartay warbixin sanadeed ay labadaasi dal kaga hadlayso. Dhinaca Soomaaliya, kooxdu waxay kaga hadashay ammaanka, siyaasadda, musuqmaasuqa iyo maaraynta hantida dadweynaha, horumarka dowladda, halista Al-Shabaab ee dhinaca ammaanka, weerarada loo geysto dadka ka shaqeeya gargaarka, luunsashada iyo si xun u maaraynta gargaarka bani aadanimo, xayiraadda dhoofinta dhuxusha ee qaramada midoobe ee Soomaaliya, askaraynta caruurta, iyo sida ay dowladda Soomaaliya u hirgeliso waajibaadkii ka saarnaa cunaqabateyntii hubka ee laga qafiifiyey, iyo wada shaqeynta ay kooxdu kala kulantay dhinacyada dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn intii ay kormeerkooda ku jireen. Warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Kooxdu waxay sheegtay in xarakada Al-Shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Inkastoo ay Al-Shabaab gacan ku haynta dhul badan ku lubisay weerarada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya, ayay tiri warbixintu, haddana kooxda waxay sii wadaa weerarada ka dhanka ah ciidamada AMISOM kuwa dowladda iyo Bartolomeedyarayda waxayna sheegtay in Al-Shabaab ay sii wado weerareedeeda argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka Soomaaliya dariska la ah ee Kenya dhinaca saameynta weerarada Al-Shabaab waxay sheegtay kooxdu in Al-Shabaab ay sii wado weerarada argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka Soomaaliya dariska la ah ee Kenya waxay soo hadal qaaday warbixintu weerarada lala beegsaday madaxda ururka Al-Shabaab waxay sheegtay in ugu muhiimsanaa ragga la dilay Suldaan Maxamed Sandheere oo sidoo kale loo yaqiin Cukaash oo ahaa madaxii amniyadka ee Al-Shabaab oo ay dayuurad droona oo uu Mareykanku lahaa dishay 2 December sanadkii 2015 kooxdu waxay sheegtay in Cukaash uu lug ku lahaa weeraradii 23-kii bishii September ee sanadkii 2013-kii lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi iyo weerarkii ismiidaaminta ahaa ee 24-kii bishii May sanadkii 2014-kii ka dhacay maqaayad ku taala dalka Djibouti waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in bishii May sanadkan 2016-ka ay ciidamada Jubaland dileen Maxamed Maxamuud Kuno oo sidoo kale loo yaqiinay duliyadeyn ama gacma dheere oo ahaa taliyihii ugu sarreeyay Al-Shabaab ee Jubooyinka gacma dheere ayaa door ku lahaa abaabulkii weerarkii 2 April sanadkii 2015-kii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen 184 qof oo arday u badnaa waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in isna la dilay macalin Daawud oo loo yaqiinay Yuusuf Haaji oo Mareykanku ay madaxiisa horey u duldhigeen $5 million oo doolar lacag gaaraysay waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in Mareykanku uu daroon ku dilay 13-kii bishii May ee sanadkan Cali Xasan Dhoore oo la aaminsan yahay inuu qorsheeyey weerarkii 25-kii bishii December ee sanadkii 2014-kii lagu qaaday ciidamada AMISOM ee garoonka Muqdisho fariisinka ku lahaa iyo isna weerarkii 27-kii bishii March sanadkii 2015-kii lagu qaaday hoteelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho warbixinta waxaa lagu sheegay in inkastoo qaarijinta madaxda Al-Shabaab iyo shakhsiyaadka muhiimka u ah ay dabarjab ku tahay kooxda haddana aysan cadayn saameynta muddada fog ee ay geysan karaan weerarada cirka ah ee Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo kuwa lagu dilayo madaxda Al-Shabaab maadaama kooxdu ay leedahayba lagu yiri warbixinta rag darajo dhexe oo ku adag fikirka kooxda kuwa oo durba ku tallaabsada jagooyinka ay baneeyaan madaxda la qaarijiyay kooxdu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli sii wado weerareedeeda ku dhufo ee ka dhaqaaqa ah ee ay ku qaadayso ciidamada AMISOM waxay si gaar ah u xustay weerarkii 26-kii bishii Juun iyo 10-kii bishii September ee sanadkii 2015-kii ay kooxdu ku qaaday ciidamada AMISOM ee Burundi iyo Uganda ee kala degana Leego iyo Janaale gobolka Shabeellaha Hoose iyo weerarkii goorb waaberi ah 15-kii bishii January ee sanadkan 2016-ka lagu qaaday ciidamo Kenyaana oo degana Eelcade gobolka Gedo kooxdu waxay sheegtay in dhibaato xoogan ay ka soo gaartay ciidamadii Kenya ee halkaa degana waxayna sabab uga dhigtay in saldhigooda cagta la mariyo goobta ay deganaayeen iyo xiriirka ciidamada ka hawlgala Soomaaliya ee dhinaca isugurmishada oo liidatay waxay sheegtay in halkii ciidamadaasi ay gurmad ka heli lahaayeen gudaha Soomaaliya ay sugeen gurmad ay Kenya ka soo dirtay gudaha Kenya waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay in qabiilka dega gobolka Gedo oo ay xerada ku tiilay ay aaminsanaayeen in Kenya ay taageertay qabiil kale oo ay siyaasadda isku hayeen taana ay keentay inuu xumaado wada shaqaynta iyo xiriirka dadka deegaanka iyo ciidamada Kenya laakiin waxay warbixintu intaasi ku dartay in weerarka Eelcade iyo kuwii kale ee Janaale iyo Leega ka dhacay ay AMISOM ka baratay cashar iyadoo xoojisay xerooyinka qaar kuwa kale oo dhulka fogfog ku yaalana banaysay warbixinta qaramada midoobay waxaa kaloo lagu xusay in Al-Shabaab ay ilaa iyo 6 weerar ku qaadeen hoteello ku yaala Muqdisho intii ay kormeerkoodan ugu dambeeyay kooxdan waday intii u dhaxaysay 15-kii bishii November ee sanadkii 2015-kii ilaa iyo Juun sanadka 2016-ka waxay sheegtay in la weeraray hoteellada Saxafi Hotel, Beach View, SYL, Ambassador iyo Nasa Hablood weeraradaasi waxay sheegtay warbixintu inay ku dhinteen 120 qof oo ay ku jireen 3 xildhibaan iyo wasiirkii deegaanka ee dowladda Soomaaliya Burci Xamza weeraradaasi ayaa muujinaya bay tiray warbixintu in sanadkii la soo dhaafay aysan wax weyn iska bedelin heerka weerarada qorsheysan ee ay Al-Shabaab ka fuliso gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho warbixintu waxaa kaloo ay soo hadal qaaday koox uu hogaamiyo wadaadda horey uga tirsanaa Al-Shabaab oo la yiraahdo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo salli ku leh buuraha Goolis ee Puntland oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS ee ka dagaalamay Ciraaq iyo Siiriya kooxdu waxay sheegtay in Sheekh Muumin uu imaamka ahaa masjid ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska ka hor intii uusan ku noqon Soomaaliya bishii September sanadkii 2010-kii kooxdu waxay intaasi ku dartay Al-Shabaab ay diiday damacii wadaadkan ee ahaa in Al-Shabaab ay ka guurto Al-Qaacida oo ay u wareegto dhinaca ISIS waxa kale oo ay sheegtay kooxdu in isku dhacyo dhex maray arintaas si darteed xogaga al-shabaab iyo kuwa Cabdul Qadir Sheekh Muumin ay ku qasabtay inuu u wareego dhinaca xeebaha gobolka Bari oo ay reerihiisa degan yihiin. Kooxdu waxay sheegtay inaysan wali hayn daliilo muujinaya xiriirka rasmiga ah ee ka dhexeeya kooxdan iyo ISIS, inkastoo ay sheeganayaan madaxdooda inay ka tirsan yihiin ISIS. Adna al-shabaab ayay warbixintu sheegtay in awooddii ciidamadii al-shabaab ee Puntland kula dagaalamayay buurta Galgala la weeqay oo ay hadda ku soo hareen tirayr. Waxa kale oo ay xustay weerarkii dhinaca badda ee al-shabaab ay ku qaaday Puntland bishii Maaj sanadka 2016, kuwa oo markii dambe lagu jibiyay dagaalka. Kooxda waxay sheegtay in loo sheegay in 208 dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalada ay la galeen ciidamada Puntland, kuwa oo badankood lagu dilay agagaarka Garacad. Galmudug ayaa iyana sheegtay inay dhexda u gashay milishiyo ka tirsan al-shabaab oo dhinaca koonfurta u baxsanayay, iyadoo 115 ka tirsan dishay isla markaana ay qabatay 110 kale. Kooxdu waxay sheegtay in ujeedada al-shabaab ay ugu duushay Puntland ay ahayd inay baabi'iyaan kooxda ISIS sheegatay ee gobolka ku sugnayd. Warbixinta waxaa lagu sheegay inay hayso daliilo muujinaya in Puntland ay sii deysay 7 qof oo ay qabatay oo ka tirsan al-shabaab intii u dhaxaysay bishii June ee sanadkii 2015 iyo 16 April 2016. Daliilaha oo ahaa warqadihii lagu sii daayay oo ay ku saxiixnaayeen saraakiil sarsare oo Puntland ka tirsan. Waxa kale oo ay sheegtay kooxdu in mushkilad dhinaca mushaaraadka ciidamada ah ay ka jirto Puntland. Warbixintan ayaa lagu xusay inkastoo dadaallo laga sameeyay, haddana uu musuqmaasuq iyo si xun wax u maarayn ay ka dhex jirto hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in kooxda kormeerka ay heleen daliilo muujinaya in la lunsado ama si qaldan loo maareeyo lacagaha loogu talagalay mushaaraadka ciidamada iyo howlaha ciidamada Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in qayb ka mid ah lacagahaasi lagu lunsaday kaararka aqoonsiga oo la soo mariyay nidaam kombiyuutar oo cilladaysan oo lagu maamulayay mushaaraadka iyo qarashaadka ciidamada ku baxa. Kooxdu waxay sheegtay in shirkad xiriir dhow la leh madaxii saadka ciidamada ee Soomaaliya, General Cabdullaahi Macalle Nuur, ay haysato qandaraas macaash badan oo la xiriira qaybinta raashinka iyo mushaaraadka ciidanka, lacagahaas oo badankood jeebab qaldan ku dhaca. Waxay sheegtay in mushaar la'aanta ciidamada ay dhalisay mushkilad dhinaca ammaanka ah oo ku qasabtay ciidamo badan inay isaga soo baxaan furumo badan oo ay ka howlgalayeen. Kooxdu waxay walaac ka muujisay in ciidamada Soomaaliya oo aan si wanaagsan loo dhisin oo aan haddana la dardargelin ay laftirkeedu halis ku tahay ammaanka Soomaaliya. Dhinaca dhaqaalaha, warbixintu waxay sheegtay in inkastoo uu nidaamka la socodka iyo maamulidda lacagta ee uu hirgeliyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya uu horumar yar sameeyey, haddana nidaamkaasi awood uusan u lahayn inuu hor istaago in dhaqaalaha Soomaaliya uu fariisto. Waxaa lagu sheegay warbixinta inay weli jiraan musuqmaasuq iyo isu dheelitir la'aan dhinaca dhaqaalaha ah, sida dowladda oo la hardamaysa miisaaniyad sanadeedkeeda hay'adaha dowladda. Waxaa kaloo lagu sheegay warbixinta in Soomaaliya ay ka jiraan 6 bangi ganacsi oo uu ruqsadda siiyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ka shaqeeya magaalooyinka, inkastoo ay sheegeen inay doonayaan in goobaha miyiga ah ay gaarsiiyaan adeegyadooda. Warbixinta waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay weli tahay waddan dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay lacagta caddeynka ah, oo in badan oo ka mid ah la isugu kala gudbiyo iyadoo dollar ah, maadaama lacagta shilin Soomaaliga ah ee sharciga ah oo la daabaco ay ugu dambeysay sanadkii 1990. Warbixinta waxaa lagu sheegay in lacaga been abuura oo lasoo daabacday ay halis ku hayaan suuqyada dhaqaalaha dalka. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay inay jirto lacag dollarka Mareykanka ah oo been abuura oo suuqyada halis ku haysa, laakiin warbixintu waxay sheegtay in guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid iddila leh. Waxa kale oo ay xustay dhibaatada ka taagan iyo saameynta dhaqaale ee ay leedahay xawaaladaha oo ah isha lacagaha ugu badan ay Soomaaliya ka soo galaan, iyo xeerarka bangiyada ee lagula dirirayo in lacagaha ay gacanta u galaan kooxaha argagixisada iyo kuwa cunuqabateynada caalamiga ah ee dhaqaalaha la saaray. Kooxdu waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay qaababka loo maareeyo qandaraasida dowladda ee la siiyo shaqsiyaad iyo 2 shirkadood oo Turkiga ah, kuwaas oo ay saxiixaan madaxda dowladda, qaarkoodna uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in shirkadda Hormuud ay weli tahay midda hogaamisa shirkadaha isgaarsiinta ee dalka. Waxay sheegtay warbixinta Qaramada Midoobay in jiritaan la'aanta xeerar sharci ah oo haga shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa bixiya adeegyada xawaaladaha ay halis ku noqon karto ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in kooxda baaritaankii Qaramada Midoobay ay ilo dowladda federaalka ay ka soo xigteen in shirkadda Hormuud oo leh 45% saamiyada suuqyada Soomaaliya, in ka badan 6,000 oo qofna ay u shaqeeyaan, aysan dowladda kala shaqeyn sidii ay ula wadaagi lahayd macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqyada lacagahooda. dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay warbixintu inay weli lacag ka hesho dhoofinta sharci darrada ah ee dhuxusha ee koonfurta Soomaaliya inkastoo ay hoos uga dhacday sidii ay ahayd sanadihii hore waxa kale oo ay sheegtay kooxdu inay al-shabaab lacag badan ka hesho cashuuro ay ku soo rogto gaadiidka qaada ama daabula sokorta ee ka taga dekedda Kismaayo ee ku socda dalka Kenya kuwa oo midkiiba ay ka qaado $1,000 oo lacagta Mareykanka ah dhinaca siyaasadda dibadda warbixintu waxay sheegtay in muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya uu halis ku yahay ammaanka Soomaaliya iyo kan gobolka guud ahaan waxa kale oo ay warbixintu ka hadashay gargaarka oo ay sheegtay in weli caqabad dhinaca ammaanka ah lagu hayo waxay sheegtay in 17 qof oo gargaarka ka shaqeynaya la dilay intii ay kormeerkooda ugu dambeeyay ku jireen kooxdan raashin gargaar ahna la lunsaday waxa kale oo ay kooxdu sheegtay inay sii socoto askareynta caruurta ee dhinacyada Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku jirto iyadoo tusaale u soo qaadatay caruur 100 ka badan oo lagu qabtay dagaalkii Al-Shabaab iyo Puntland warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay kala shaqeynta kooxda kormeerka hubka ee qaramada midoobay la socoshada hubka gacanta dowladda ka baxa iyo meelaha uu galo iyadoo horey u sii ogeysiisa macluumaadka la xiriira laakiin waxay sheegtay in weli qaladaad ay jiraan waxaa kaloo ay xustay kooxda kormeerka ee qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Eritrea in hub sharci darro ah uu Soomaaliya ka soo galo Yemen kuwa oo ay ku lug leeyihiin shabakado ka howlgala Somaliland iyo Puntland ugu dambeyntii warbixintan oo dheereed oo ka koobnayd 274 bog ayaa sidoo kale kooxdu kaga hadashay hanaanka dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya horumarka dowladda iyo dib u dhacyada iyo u diyaar garowga doorashada iyo arrimo kale waxa kale oo ay kaga hadashay xaaladda dalka Eritrea oo kooxdan ay sidoo kale u xilsaaran tahay dalka Eritrea waxay sheegtay inay joogaan ciidamo shisheeye oo ka socda dalka Saudiya iyo dalka Imaaraadka Carabta kuwa oo qayb ka ah isbahaysiga la dagaalamaya Houthi-inta dalka Yemen waxay sheegtay kooxdu in joogitaanka hub iyo ciidan shisheeye ee dalka Eritrea ay keeni karto jabin la jibiyo cunaqabateyntii hubka ee saarayd waddankaasi waxa kale oo kooxdu ay sheegtay inaysan weli hayn daliil muujinaysa eeda la xiriiray in Eritrea ay hub siiso Al-Shabaab iyo in kale laakiin waxay sheegtay inay heshay in Eritrea ay taageerto mucaarad ku kacsan dalka Ethiopia iyo dalka Djibouti
Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintaasi hay'adda Monitoring Group noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington VOA
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a waxaan haatan uguda garaynaa qaybii kaalsanaa idaacaddeenna qodobadan kusoo maqalna waxaa ka mida dooda gaaban iyo xubintii qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horrayn doonaa qodobadii warka ugu turka runa
agaasimaha hay-adda FBI da James Comey ayaa u sheegay Kongreeska in dib u eegistii lagu sameeyay emailada Hillary Clinton la xiriiray aanay muujin wax xiriir la leh faldambiyeed iyadoo ay musharaxiinta dimuqraadiga Hillary Clinton iyo ninka ay sahayaan Donald Trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyay ee codeynta berriyo talaada ah baaritaankii aanu sameynay waxba kama aanu helin kama aanu duwanayn gabagabadii baaritaankii hore aanu sameynay ayuu ku yiri warqad uu Kongreeska u diray agaasima Comey ololaha Hillary Clintonna waxay soo dhaweeyeen jawaabta FBI
xoogga Siriya ee kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda Mareykana ay garab ka siinayso duqeynta dhanka cirka iyuu la taliyaal militari ayaa maalintii axaddi oo shalay ahayd waxay bilaabeen warar ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada Raqqa ee dalka Siriya oo ah xarunta kooxda Daacish taliyaha xoogga Siriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay bilowga ololaha howlgalka axaddi dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay siinayaan kooxda Syrian Democratic Forces oo ay xitaa ku jiraan dagaalyahaniin carbeed
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dawladda Ethiopia ay xirtay ehelada dad Ethiopiana oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay dalka Australia bishii June. Mid ka mid ah dadka barnaamijkaasi ka qayb galay ayaa VOA-da u sheegay in doorkii uu ku lahaa dibadbaxaasi hooyadii muddo bil ah loo xiray, saddex waalidiintii ahna walaaladiis ahna la la'yahay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Jill Craig. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobay.
Shukri Shafaq Guuleed waa 25 jir. Wuxuu ka yimid ismaamul goboleedka Soomaalida Ethiopia, laakiin wuxuu ku noolaa dalka Australia tan iyo sanadii 2010. Bishii Juun ee sanadkan 2016, Shukri waxa uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay magaalada Melbourne, kaasi oo looga soo horjeeday booqashada ay dalkaasi ku joogeen wafdi ka socday dalka Ethiopia oo uu ka mid ahaa madaxweynaha ismaamul goboleedka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar, oo lagu eedeeyo inuu gobolkiisa ka geystay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Shukri waxa uu sheegay in taageerayaasha xukuumadda ismaamul goboleedka Soomaalida Ethiopia ay sawirkiisa qaadeen, ayna u sheegeen in 15 daqiiqo gudahood ay ciqaabi doonaan eheladiisa ku sugan dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay in saddex ka mid ah walaalihiis xabsiga la dhigay isla maalintaas. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyana aan dib loo maqlin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Shukri waxa uu sheegay in walaashii iyo hooyadii iyana xabsiga la dhigay muddo bil ah.
Waa arrin aada looga xishooda, waa arrin bini'aadminimada ku liidata, waa arrin aan la aqbali karin, waa arrin muujinaysa naxariis darro, waa arrin aan ku wanaagsanayn dhaqan iyo dhaqan kasta oo adduunka jooga iyo diin kasta oo adduunka joogta. Waxay ka dhigan tahay in dib loogu noqon hayo xilligii dark age-ka la odhan jiray ama xilligii madooba. Marka ma aha wax la aqbali karo xilligan aynu ku jirno in hooyo 70 dhaaftay oo xanuunsan oon wax dambi a gelin oo gurigeedii iska joogta oo sooman oo aan ogeyn wax dhacay in loo qabsado oo loo jirdilo oo qol madow loo geliyo ficil ayna iyaduna samaynin waxbana ayna ka ogeyn iyo mudaharaad ayna waxba ka ogeyn in iyo gabadh la odhanayo walaalkaaba meel ka mudaharaaday oo caruurteedii iska korsanayso oo iskuulkii geynayso oo dharka ka bedelanayso nolosheeda iska wadata wax ayna war u haynin in la argagixiyo inta loo tago lasoo jiido.
Cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda ku yaala geeska Afrika oo lagu magacaabo Flex Horn ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay xabsiga dhigtay 19 ka mid ah qoysaska dadka sameeyey mudaharaadka, kuwaasi oo qaybo badan oo ka mid a ilaa iyo haatan lahayo, inkastoo ay 4 bilood ka soo wareegatay markii mudaharaadku uu dhacay.
Waa arrin marar badan dhacda, taas oo bulshada loo ciqaabo hab wadar ah. Shakhsiyaadka aan taageerin xukuumadda isla markaana aan wax xidhiid ah la lahayn jabhadda ONLF markasta waa la bartilmaameedsadaa. Waana arrimaha aan haatan arkayno ee ka dhacay dalka Australia iyo meelo kaleba.
Taageerayaasha dowladda ayaa u sheegay dadka sameynaya soo baxa in ay sameeyaan muuqaal ay ku taageerayaan madaxweyne Cabdi iyo xukuumadda si loo sii daayo eheladooda xiran, hase yeeshee Shukri arrintaasi wuu diiday isaga oo door bida inuu codkiisa ku caawiyo dadka kale. Xiriir lala sameeyey afhayeen ka tirsan xukuumadda Ethiopia suurtagal ma noqon inuu arrintan ka jawaabo. Horn ayaa sheegay in Human Rights Watch ay marar hore diiwaan gelisay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay sameeyeen ciidamada Ethiopia xilligii madaxweyne Cabdi uu ahaa hoggaanka nabadgelyada. Waxa uuna sheegay in dalka Australia looga baahan yahay inay la timaado habab arrintan wax looga qabanayo. Dowladda Australia ayaa sheegtay in codsigii fiisa ee madaxweyne Cabdi uu ku tagay dalkaas inaanay muujin wax tilmaamo digniin ah.
Warbixintii Jill Craig Axmed Cali Sheikh ayaanu soo koobayay.
Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota ohio iyo virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada sagaalka nofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a
bogayaga v o a somali.com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo diyaarisay wariyaheenna Zainab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta ayaan ku eegi doonaa qorshaha dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda shaqada ay ku doonayso sidii hoos loogu dhigi lahaa shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta gudaha waddanka xilli kumanaan dhallinyaraha ay ka cabanayaan hannaanka shaqo qorista oo ay sheegeen in aanay loo sinnayn islamarkaana shaqooyin badan oo ay qaban karaan bedelkeed ay qabtaan dad ajanabi ah oo dalka dibaddiisa laga keenay waxaana dooda ay gala qayb galaya cumar xuseen caliyow agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda soomaaliya ee cabduqaadir maxamed cali oo isagu ka mid ah ururada dhallinyarada ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyey cumar xuseen caliyow
muddadii afarta sana ee ugu dambeysay dowladda federaalku waxay aada macnaha xoogal daraasaad lagu sameeyey baahida shaqo ee dalka ka jirta iyo suuqa shaqada wax taagan sidii macnaha waxqabadaha ka jira shaqo la-aanta wax laga qabto taasna markii daraasaad la sameeyey waxay ahayd dhibka ugu badan oo shaqo la-aanta inay ku dhacdo dhallinyarada soomaaliyeed taasna ay sababtay in loo isticmaalo dagaalada iyo tahriibka iyo waxyaabaha oo maanta yani nagaarsiiye heerka maanta in taagannahay taas bedelkeeda marka wasaaraddu iyadoo uu kakacayo wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo also madaxweynihii dalka waxaa xoogga la saaray in la yareeyo shaqa la-aanta fursado shaqana si lagu helo taas waxay keentay in hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin in meelo badan dhaqdhaqaaq laga sameeyo waxaa marka garab socday in shaqooyin kale la sameeyo in wasaaradaha laftigooda qorsho ay sameeyaan in la horumariyo hadda tirada shaqaalaha waxay mareen ilaa lix kun ayay ku dhownahay shan kun todoba ilaa lix kun in u dhoweeyaa dowladda u shaqaysa
waxaa siinayaa cabduqaadir sidabaad u aragtaa qorshaha wasaaradda shaqada ay wado ku aadan arrimahan dhallinyarada iyo fursadaha shaqada laabuuray
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u arkaa wax maaragtay aada loogu farxo laakiin waxaan leeyahay waa wax soo daaxay yacni wasaaradda hadda ma aysan dhismin laba kun laba iyo toban ay dowladdan dhisantay maantan waxaa la marayaa laba kun lix iyo toban laba kun lix iyo toban oo aan u diyaar garoobayna isbeddel iyo dowladnimo cusub in la gaaro oo laba kun lix iyo toban ilaa iyo labaatan ah maantay waxaan u malaynayaa xoogaa dhallinyarada in lagu qancinayo in maaragtay ay usoo baxaan inay dowladdii jirtay iyo dib u doortaan waxaan leenahay dhallinyarada way ka badan yihiin yacni taqriiban hadda intii uu agaasimaha noo sheegay oo weli waxaa la marayaa waa todoba kun waxaa maanta magaalada muqdisho ka jiro muqdisho keliya yacni dhallinyaro oo annaga aan qayb ka nahay barnaamijnadoo markeetina soo xirnay oo yacni magaalada muqdisho ka shaqeeya waxaa ka shaqeeya ilaa sagaal kun oo dhallinyaro ah ka badan oo aan tahriib kaga celinay dowladdan waxay sheeganaysaa maaragtay inay todoba kun howlgeliday haddana kambaniyaal kaloo yaryarahay dhallinyaradii soo wadaan waxaan marka ku shaqo gelin doonaa intii inka badan wasaaradda iyo dowladda guud ahaan waxaan leenahay aada maaragtay ay nooga jiifteen shaqooyinka la abuurayo waxyaala waxaa jiray annaga aan abuuro karnay aan u baahnayn magaca dawladda inaan la hoos galno.
Agaas ma dagaysanaysaa dooda Cabdiqaadir wuxuu leeyahay nam tirada cayimay in hadda xirfadaha shaqada la barayo iyo tirada guud ee dhalinyarada maahan waxa isku dhigma baahiyaha marka laga hadlayo. Sidee baad u aragtaa?
Doodiisa ma xuma, anigu waa dareemkeena waddankeena waa soo kabanaya, horta waddan soo kabanaya waa burbur badan uu dhacay, dhammaan ay baaba'een kaabiyaasha dhaqaalaha, taasna ay saamaxday in waddanku yacni meel dheer u kudho. wasaaradu marka waxay u dhabagashay in xoogga saarta horta inta la soo celiyo badanaa dowladdu waxa laga rabaa waxay tahay in shuruucdii ay dejiso horta diyaaradda shuruucda lagu shaqayn lahay. wasaaradu marka waxa ay macnaha process garaysay oo ay ku guulaysay in diyaaradda sharciga soo qorinta shaqaalaha shisheeyey. waxaan rabnaa inaan ogaano dadka shaqaynaya horta maxay yihiin, kriteriyada lagu qaatay, qofka haddii kambani uu furanayo saddex qof ee ka badan duu qaadanaya waan wasaaradda shaqada kasoo diiwaangeliya. marka haddii laakiin qof uu iska imaado maqaayadii anaa iskale oo askar dad kenyaanta uu iska keena oo shaqaynaya marka saasoo kale ma la dhihi karo yacni dowladda macnaha ma qaadayso taas macnaha mas-uuliyadeed. mas-uuliyadda waxaa laga rabaa qofku horta maxay tahay baahida shaqo loo baahan yahay, manaa in horta la sameeyo daraasaadka la sameeyey shaqadii marka leeda. hadda dowladdu waxay qabatay maalgeliyaal shisheeye ayay keen dalka sida turk oo kale airborg oo kale waxaa ka shaqaysa 235 soomaaliya dhalinyara ka faaiist halka ay ajaanibtu ka yihiin hadda 17 ka yihiin ostesof map oo adada ka dahaysa 435 oo waxaa ka shaqaysa dad dhalinyaro soomaaliyeed ayaa u shaqa tagta marka lagu daro ayaan ortigan hospital kale 400 ka shaqaysa.
laakiin dhalinyarada qaar waxay qabaan in fursadaha shaqada dhalinyarada soomaaliyeed ay qaban karaan in ajaanib dibadda laga keenay qabtaan.
marka shuruucda aan bilaawno muddo sanad oo aad dhaqangal waxaan dareemaynaa isbeddel inay soo yaraanayaan. laakiin mustaqbalka rajadeennu waxaan rabnaa 700,000 hadda aan hayno macnaha in ay sii dhowrdo oo baahida dalkoodna aan ku fargabarayn insha allahu tacala mustaqbalka.
haye Cabdiqaadir, hadalka agaasimaha wuxuu leeyahay waa bilow fiican tallaabo hadal hore loo qaaday, adigu ma aragtaa inaba in tallaabo la qaaday arintan tahay?
maantay aniga hadda waxaa ii muuqato agaasimaha waxa uu sheegayo iyo waxa laga rabay inaysa isu dhaweyn sababtoo ah wuxuu yidhi dekedda waxaa ka shaqaysa 435 waxaa ka tagtay dekedda 6,000 qof ma soo dhaweyneyso waxay ku shaqeynayaan 400,000 oo shilin Soomaaliya. 400,000 oo shilin Soomaaliga ahayd maanta way waayeen 6,000 qof haddii laga jaro 400 waxaa soo hareedo 5,600 qof. 5,600 qof ee dayacda dowladdan. Airborg sidoo kale dad badan ka shaqeynaya maanta 200 ka shaqeynaya macquul ma aha 2,000 ka badan ka shaqeyn jirtay maanta waxa waaye waa banaanka u baxeen horta wax saxan digfeerna ma aasan abuurneyn waa uga mahad celinaynaa dowladda. waxa ku soo hartay midda ahayd sidii loogu talagalay loo qaatay tusaale ahaan dhabar yani xamaaligii iyo farsamaystayaashii iyo kuwii maaragtay dekedda ka shaqeynayay kulli dowladda way dayacday sababtoo ah turkiga marka lagu wareejinayo 6,000 qof ka badana ka shaqeynayay oo isugu jira xamaali iyo wax walba haddana 400 ka shaqeynaya sidoo agaasimaheena sheegay. xitaa haddii maanta la yiraahdo teknolojiya la gaaro robada la gaaro robada shaqeyn karo xitaa looma baahna maanta robot sababtoo ah dadkii iscunahay oo maaragtay dhaqaale xumaa jirto waddanka abaara ka jirto qof baadiyo u laabanaya malaha baadiyo haddii biyo la'aan ka jirto magaaladiina shaqadii ajaanib laga siiyey waxa waa horta meesha waxaa ku cad in wixii loo baahnaa aan lagu haysan dowladda.
jawaabtaan u dayna agaasimaha intaanta
ugu marka nidaam kasta marka la sameeyo ama sharci la soo gaaro wuxuu xuquuq ka qaadaa qof hore u joogay wuxuuna siinaa qof cusub marka taas macnaha waa dareemayna anigu dad soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed waay waxayna ku shaqeynay rabitaanka ummadda soomaaliyeed mustaqbalkan waxaana waxaasoo dhan in la xaliyo halkoodan waa socdaa.
waxaan
siinayaa Cabdiqaadir senbay horta hore waxa yaala maanta safaaradaha maaha waxaan ka hadlayno hantida aan gacanta ku hayo aniga aan lahaa dekedda waa dekad aniga aan leeyahay waay yacni marti ugama ahayn ajaanib airborka marti ugama ahayn ajaanib marka aniga marka waxaan leeyahay yacni dowladda maanta jirto gudiga hadda uu yiri agaasimaha way shaqeynayaan arrimihii dekadii ka shaqeynayeen waxay shaqeyn doonaan xilliga dowladda dambe ee imaado xuquuqda dambena waxaa la heli doonaa xuquuqdii hore waxaa la heli doonaa tan dambe markay imaado waxaan ilaahay ka rajeynayaa horta hore inay maaragtay noqoto dowladda nagu soo socoto dowlad aan ku kalsoonaan karno.
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qaybgalay agaasimaha wasaaradda shaqada dowladda Soomaaliya Cumar Xuseen Caliow iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabadgelyo.
Zeynab Abukara ayaa dhegeysanaya dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa maalinta berriya waxaa guud ahaan dalkan Mareykanka dadku ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha muddada 4 sano ee soo socota waddankan hoggaaminaya. Doorashadaasi waxaa ku hoos naban doorashooyin kale oo ay ka mid tahay midda guddoomiyeyaasha degmooyinka. Magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kursiga guddoomiyaha waxaa u sharaxan ilaa iyo 4 xubnood oo mid ka mida uu yahay Soomaali. Cabdi Deysane oo ah wiilka Soomaaliga ah Soomaali Mareykanka ee u sharaxan kursigaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaaladaasi si bal markaasi aan wax uga weydiiyo rajada uu ka qabo in kursigaasi loo soo doorto iyo sida haatan xaalkiisa uu yahay. Isagoo isla magaaladaasi ka wada ololihiisa doorasho ayaan khadka kula xiriiray. Bal Cabdi Deysane, ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe ee VOA-da.
Waa mahadsantahay Sara.
Waxaad iga warantaa sida ololaha dhankaaga aad u wado oo ugu jirto sidii maaragtay xubintaasi lagu soo dooran lahaa iyo rajada aad qabto.
Salaamu alaykum Sara, waxaan olole ugu jirnay muddo 7 bilood ah City Council ee magaalada St. Cloud. Kursigan wuxuu ka mid yahay 3-4 kursi, 3 kursi oo loo yaqaan at large oo ah magaalada oo dhan matalayaan. Waxaan kaloo leenahay 4 kursi oo xaafado qaas ee matalo. Marka kursi 3-aad kursi oo wuxuu ka mid yahay oo magaalada oo dhan matali karto. Marka muddada 7 bilood ayaan olole ugu jirnay, natiijada macnaha majaaniska aan leenahay aad ayuu u fiican yahay. Waxaan campaign aanan horey loo sameynin, aynan dadka u tartamay horey ugu tartamay kursigan, ha ahaata dad ajnabi ah ama ha ahaata Soomaalida, ay midna sameynin ayaan sameynay 7 bilood la soo dhaafay. Waxaan gaarnay ardayda oo jaamacadda oo ilaa 20,000 oo arday ah ku dhawaad oo codeyso. Waxaan kaloo gaarnay magaaladii oo dhan, waxaan gaarnay meelo badan, waxaana indhoosgareysay ama campaign-keena taageertay idaacada waaweyn oo ka mid ah idaacadda oo magaaladeena laga leeyahay oo journal ah oona qoro oona newsna sameeyo, oo ilaa iyo 40,000 oo qof ay fiirsato.
Cabdi Deysane, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad kursigan u cararto?
Walaalow, waxay igu dhaliyay 3 wax. Midda ugu horeyso, inaan horta magaaladan aad ayaan ugu soo badanay Soomaali haddaan nahay, waxaana moodaa inay tension badan iyo dhibaatooyin badan Soomaalida soo gaaraysay. Inaan horta aan mar u horeyso tuso dadka Soomaalida magaaladan degan inaysan dad noqoni raba, meel u noqon raba aysan ahayn, ay dad degan yihiin oo haddana ka qayb qaadan karto ololaha iyo tartami karto, oo haddana hadday tartantana reyn karto ama cod buuxo oo kusoo baxa magaalada tusi karto inay leeyihiin. Midda xigta waxaa weeye oo ayadan igu dhalisay, waxaa jirto problemi ama dhibaatooyin badan oonan badanaa laga hadlin City Council-ka ka hadlin, kuwaas oo quseeya Soomaalida iyo dadka kaleba. Marka inaan kuwaasna soo shaac bixiyo oo aan bannaanka keeno oo conversation-ka lagu daro ama dadka ay ka sheekeystaan inay problemyada noocaas jirto,
waa gartay. Ma jiraan cid kale oo Soomaaliya oo halkaad ka tartamaya marka laga soo tago ilahaan oo guud ahaan gobolka, marka laga soo tago adiga magaalada joogtid ama kursigaad u tartamayso?
Maya, aniga kursigaad aan u tartamayo wax horey ugu tartamay oo Soomaaliya ma jirto, haddana wax u tartamayo ma jiro.
Yaa kugula tartamaya marka dhinaca kale dadka ajaanibka ah ee Soomaalida?
Waxaa igula tartamayso 4 qof oo kale, aniga markii laga reebo 4 qof oo 4 taba ajnabi ah, 1 dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo 4-taas qof kamid ah hadday kursiga ku fadhiyaan mar labaad in la doorto ayay doonayaan.
Waa gartay. Waxaa jirta in magaaladaasi marka la fiiriyo guud ahaan gobolkaasi Minnesota ay tahay magaalo si u xirxiran soo galootiga aan laga jeclayn Soomaalida iyo muslimka warkeedabada, marka sidee baa rajo fiican u qabi kartaa adigoo 4 qof oo kaletan ay kugula tartamayaan, inkastoon ogaa waxaan inay doorasho tahay oo hadba qofkii codka hela uu kusoo bixi karo?
Horta afarta qof maadaama igula tartamay sidii horey aan u sheegay positionka booska, waxaa weeye 3 qof inay soo baxdaa la rabaa. Marka 5-teen 2 qof aa harayso, 3 baa soo baxayso. Soo galootiga dadka xoogaa waa la necab yahay, laakiin ma qaba aniga inay bulshada dhan ay tahay dadka necab, hadday ahaan laheen habeen ma ku baryaan meeshaan. Marka dad fara badan oo waxaa jirana jecel, dad nala jiro hadda campaign-kayga, dad badan oo maalin walba albaabada ila qaraaco ila socdo oo cadaan ayaa jiro. marka rajo weyn ayaan qabaa inaan badin doono doorashadan.
Waa garta doorashada maalin unbaa haatan naga xigta dadka Soomaalida ah iyo aragtidooda guud ahaan gobolka Rajada ay qabaan maxay kula tahay?
Rajo aad u wanaagsan ayaan qabnaa. Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay Minneapolis kursiga ay ku guuleysatay mid ka adag aniga hadda uma tartamayay, mid ka fudud ayaan u tartamayaa. Ayada kursi waxay u tartantay oo 44 sano ay Islaan Cadaane ku fadhiday, ay meeshaas ku dhalatay, Islaanta ku barbaartay, wayna ka guuleysatay. Waxaan qabaa Soomaalida hadda inay arkeen inay wax ka noqon karaan hadda isku imaato, ay qof campaign fiican ama olole fiican geliyo, waqti geliyo, aqoonti leh, waayo aragnimadeedi leh oo wixii dadka isku keeni kara hadduu jiro inay badiyaan, marka fursad fiican ayay u arkaan.
Waa garta adiga dadku waa xisbiga tahay ma Republicanka mise Demokraatiga?
Maya, aniga midna meyhi. Waxaan leenahay dad aanan xisbi u tartamaynin. Aniga maadaama aan citiga dhexdeeda ka tartamayo, waxaa ila quruxsanaatay inaanan xisbi isku yeelin oo magaalada oo dhan aan mateli karo. Qof walba magaalada iyo codayn karana uu codayn karo.
Dadka Soomaalida deegaan ahaan magaaladaasi sidee ugu badan yihiin ama ay u degan yihiin oo ugu yar yihiin haddii noqoto?
Magaaladeena Soomaalida aad ayay ugu badan yihiin. Hadda tirakoob la sameeyey laba dhowr bilood ka hor, ardayda district-gan meeshaan hadda aan deganahay oo magaaladan kali aanan ahayn laakiinse oo magaalooyin yaryar oo laba magaalo kale yar ay ka mid tahay, waxaan noqonay 120 ardayda iskuulada dhigata. Marka waxay ku tusaysaa inay Soomaalida badan tahay, laakiinse waxaan qiyaasayaa half inay weli aysan muwaadin noqonin, ay weli baasaboorkii weynaa helin, soo ma codayn karaan. Laakiin half ayaga ka mid ah dad citizen oo waddankan muddo joogay oo codayn kara wey.
Waa garta ugu dambeyntii, bal haddaa taariikhdaada in yaroo ka mid a aad dib noo xasuusiso magaaladaas intaad joogto ama guud ahaan gobolka ama Mareykanka iyo heerkaaga waxbarasho.
Aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya, laba sanaan oo jira ayaan waxaan usoo qaxnay qaxootiyada waaweyn ee ku yaallo Kenya, meeshaas oo aan ku noolaa ilaa 18 sano. Mareykanka waxaan soo galay 2009-kii, magaalo kale ayaan ka bilaabay iyo state kale, gobol kale. Haddana muddo afar sano hadda laga joogo ka hor ayaan magaaladan usoo guuray, magaaladan oo aan jaamacad ka bogay. Jaamacaddaas waxaan ka bartay waxa loo yaqaano planning and community development oo qusayso si qaas ah magaalada iyo maamulka magaalada iyo waxyaalaha magaalada quseeyo, nidaamka sidii loo dejiyo. Markaan jaamacaddaas ka baxay, hadda intaan joogaa nin waan guursaday, magaaladan dhinac ka degay, waa ka shaqeeyaa muddo badana magaaladan joogay, meelo badan ayaan ka qayb galay. Marka muddo badan ayaa meeshan aan hadda aan ku noolahay. Marka taariikhdayda hadda soo koobo, waa intaas.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Daysan inaad nagu warantay barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waa mahadsantahay Sara.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daysane oo isagu u tartamaya xilka gudoomiyaha magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka Qurba ayuunu igu waramayay, barnaamijkiina waa naga intaaye. Nabadgelyo.
Barnaamijka Qurba ee Sahra Cabdan intaasii ku dhaafno markana kaalmihii suugaanta. Thank you.
عدني في دمنا رجستي على وانقيت هاس وحاول جلنا كوسو جدنا في فلسطين أحمد إيمان يعني قاي إبراهيم حسن داندري إنتان مركل هوا دكول متور نشدا أيوة نبت قريب.
Thank you.